ডক্টর নালিন্দ জয়তিস মন্ত্রী তোমা
কারু মূলাসনট মন্ত্রী তুমি এনি শিশেন আপি রটে কলা ক্ষেত্রেট ইয়াম দায়কত্বয়াক সপয়ান্ন পুলুয়াং যোজনাওয়াক তামাই সুজিয় সেনসিং এমতুমা ইদিরিপাত কলে সঙ্গীত ক্ষেত্রে কালয়াক তিসসে সিদুয়েচ্চ কথাবাহক প্রতিফলয়াক হ্যাটিয়টাই মে পনত সংশোধনেয় আদ ইদিরিপাত ভেন্নি কোহমুনাত কারু মূলাসন মন্ত্রী তুমি এনি කලාව කියන්නේ සමාජයේ අයිතියක්. මොකද මේ කලාව නිර්මාණය වෙන්නේ සමාජය ඇතුලේ. ඒ නිසා මේ සංගීත ගීත ශිල්පයේ ගත්තත් ඒ පද රචකයා ස්වර රචකයා සහ ගායන ශිල්පියා ඉදිරිපත් කරන කලා අංගය අයිති සමාජයට. ඒ වගේම තමයි ඒ ගීත විකාශනය කරන ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී නාලිකා ඒවා ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය යෙදවූයේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණාට ඒ කලාමාධ්‍ය ප්‍රචාරය කරන සංඛ්‍යාත අයිති වෙන්නේ සමාජයට ජනතාවට. මේ ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා සංඛ්‍යාත තමන්ට අයිති කියලා. සංඛ්‍යාත අයිති වෙලා තිබෙන්නේ මාධ්‍ය ආයතනට නෙවෙයි. ඒක මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතියක්, ඒක සමාජීය අයිතියක්. එතකොට දැන් කලාවත් සමාජීය අයිතියක් නම් සංඛ්‍යාතත් සමාජීය අයිතියක් නම් අපට මෙවැනි පනත් සංශෝධනයක් ගේන්න වෙලා තිබෙන්නේ ඇයි මේ හේතුව ඉතාම සංක්ෂිප්තව මට කලින් කතා කළ බඳුර ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා එතුමා දැනගෙන කිව්වත් නොදැන කිව්වත් මම දන්නේ නැහැ සිරිමැදුර චිත්‍රපටය සඳහා මුදල් යෙදවූ එතුමා ඒ නිසා අර ගීතය පද රචකයාට හෝ ස්වර රචකයාට හෝ ගායකයාට නෙවෙයි අයිති ඒ සඳහා මුදල් දුන්න මටයි අයිතිය කියන එක තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ දැන් මෙන්න මේක තමයි ගරු මුලස්සර මන්ත්‍රීතුමියට තියෙන ගැටලුව කලාකරුවා රැක ගැනීම කලාව සමාජීය වගකීමක් නම් කලාකරුවා රැක ගැනීම එක සමාජ වගකීමක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ ඒ වගේම තමන් මුදල් යොදවලා ලාභයක් ගන්න මාධ්‍ය ආයතනත් ඒ මාධ්‍ය ඇසුරේ යුත්තේ ඒ සමාජයේ වගකීමක් හැටියට තේරුම් අරගෙන එසේ නොවීමේ ප්‍රශ්නතාවද මුහුණ දීලා තිබෙනවා අපි දන්නවා මේ අපේ රටේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ අපට අපේ රටට සාපේක්ෂව ලෝකයේ යම් කීර්තියක් අත්පත් කරගත හැකි කලාවක් තිබෙනවා සංගීත කලාවක් ඒ ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ විශිෂ්ට ගණයේ පද රචකයන් සංගීත අධ්‍යක්ෂවරුන් ගායන ශිල්පීන් අපි බිහි කරලා තිබෙනවා ඒ වගේම මේ සමහර ගීතවලට මේ තුන් දෙනෙක් ගායක කරගත්තට දැන් මේ අපේ ගීත ශාස්ත්‍රයේ තිබෙනවා පද රචකයාත් සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයාත් ගායන ශිල්පියාත් එකම වන අපි අර කියන වාග්ගේය කාර්යයන් කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා ආචාර්ය අමරදේවන් වෙන්න පුළුවන් ක්ලරන්ස් විජේවර්ධන වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ පරපුරේ ශෛලි වෛජයන්තන් වෙන්න පුළුවන් ඒ අය නමුත් ගැටලුව තිබෙන්නේ දැන් මෙහෙම කීර්තිමත් පරපුරක් අපට හිටියට ඔවුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා අපට තිබෙන වැඩපිළිල කුමක්ද ඒ නිසා තමයි අද මෙවැනි පනතක් හරහාරි ගෙනහල්ලා ඔවුන්ට මේ කතුරුභාගය ලබා දෙන්නට අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ මේ සඳහා මම උදාහරණයක් ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නට කැමති මේ මගේ ළඟ තිබෙන්නේ 2016 දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ලග්බිම පුවත්පත මේක ලියන්නේ පද්මිනී මාතරගේ ඇය ලියනවා අපේ රටේ ජීවත් වෙන ඒක ඇතර ජීවත් වුණ කලාකරුවන් දෙපළක් පිළිබඳව එක්කෙනෙක් අයිරින් ඩල්විස් ඇය ගීත 1000ක් පමණ ගායනා කරපු 70 80 දශකයේ තම ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම ඇගේ ස්වයං පුරුෂයා හේමස්විත ඩල්විස් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදකයෙක් හැට කාලයක් සේවය කරපු එවැගේම ගීත රචනා ශාස්ත්‍රයේ නියැලලා හිටපු ගීත 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රචනා කරපු හේමස්විත ඩල්විස් මම යනකොට පානදුරේ නගර ආසන්නේ නිවසකට මොවුන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම සෝචනීය ජීවිතයක් ගත කරමින් ඉන්නේ මෙවැනි නිර්මාණ දහස් ගානකට දායක වෙච්ච දෙපළක් අවසානයේ තමන්ට බෙහෙත් හේට්ටි ගන්න විදිහක් නැතුව කුලී නිවසක වතුර බිල ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න බැරි අසරණ තත්ත්වයට පත්වලා ඉන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ දරුවන්ටත් ඒ දෙපළ ජීවත් කිරීම සඳහා ඇතර මාදායමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයකට ඒ කලාකරුවන් පත් කරලා තිබෙන්නේ ඇයි? මොකද ඔවුන් අපේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් පරම්පරා ගණනාවක් පිනවලා ඇත. එවැනි අයට තමයි මේ ඉරණම අත්පත් වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ ඇගේ ගීත ඒ ගුවන්විදුලියේ ප්‍රචාරය වෙනකොට, රූපවාහිනියේ ප්‍රචාරය වෙනකොට, එහෙම නැත්නම් නෝන්ගේ ගීත වෙනත් අය විසින් ගායනා කරනකොට අඩුතරමේ ඔවුන්ට යම්කිසි කතෘ භාගයක් හිමි වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිත අඩුතරමේ යම්තාක් දුරකට පවත්වාගෙන හැකියාවක් තිබෙනවා. මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම අමුතුමංග අවධානයට යොමු කළේ දැන් මේ කෙලින්ම මාධ්‍ය ආයතනය විසින් මේ පද රචකයාට හෝ ස්වර රචකයාට හෝ ගායකයාට මේ මුදල් ලබා දෙනවා නම් ඒ අතිශය වටිනවා. එහෙම නොවෙන නිසා තමයි දැන් මේ අතරමැදි සංවිධානයක් සංගමයකට මැදිහත් වෙන සිදුවෙලා තිබෙන්නේ. ඒකමක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේ ආයතන මුදල් ගෙවීමේදී කොතරම් සදාචාර සම්පන්න කොතරම් නීත්‍යානුකූල ක්‍රම අනුගමනය කරනවාද? අදටත් සමහර ආයතන තිබෙනවා මාස 3-4 සැරයක් ඒ ගායකයාට හෝ පද රචකයාට රුපියල් 250 චෙක් එකක් එවනවා. සමහර අවුරුද්දකට කතාවක් එකක් එවනවා. ඒ එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද දැන් මේ ආයතන ඒ ගීත ප්‍රචාරය කරලා ලාභයක් උපයාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ උපයාගත් ලාභයෙන් කොටසක් තමයි මේ ගීතේ නිර්මාණ අයිතිකරුවන් සහ ගායකයන් ලබා දිය යුතු වන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම ඔබතුමාට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන්නේ පොලිසියනේ. පොලිසියට අවුරුදු 150ක් පිරුණා මීට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් මම 2016 වගේ. පූජි ජයසුන්දර මහත්තයා පොලිස්පතිවරයා හිටියේ. ඔය පොලිසියට අවුරුදු 150ක් පිරුණාම සින්දුවක් ලියාගත්තා. ඒ ගීතේ රචනා කර ගැනීම සඳහා මම දන්නවා අපේ රටේ පද රචකයන් ගණනාවකට කිව්වා. කිව්වට පස්සේ රත්නසේ විජේසිංහ මහත්මයාගේ පද රචනය තෝරගත්ත පොලිස් ගීතේ හැටියට. අද අපේ රටේ හැම පොලිසියකම උදේට මේ ගීතේ ගායනා කරන වාදනය වෙනවා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන පොලිස්ලාර්නේ ඇතුළු පොලිසිය ඉහළ පහළ ලදහරින් රාශියකගේ රිංගින් ටෝන් එක බාරපත් වෙලා තියෙන මේ පොලිස් ගීතය. හැබැයි එක සත පහක් ගෙවල නැහැ පද රචකයාට.
ඒ ගීතය තව විනාඩියක් කාලයක් තියෙන ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
මට එක විනාඩියක් දෙන්න. ඒ රිංගින් ටෝන් එක යන එක ගීතේ වාදනය එක වෙලාවක පද රචකයාට හෝ ඒ සංගීත අධ්‍යක්ෂකව සුජාතත්නායක මහත්මියට කිසිදු ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අඩුතරමේ මම කියන්නේ මේ කලාකරුවන් රැකබලා ගැනීමේ වගකීම රජයේ පැත්තෙන් ආරම්භ වෙනවා නම් ඒක රජය කරන්න ඕන. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාව හරි රූපන් සංස්ථාව හරි ITN එක හරි මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි මේ ක්‍රියාදාම ඉස්සරහට යනකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන මේක ඉතාම සද්භාවයෙන් පටන් ගන්න ඇත්තේ හැබැයි මේ තුල යම්කිසි ආකාරයක ඒකාධිකාර ගොඩනැගිලා ඒ හරහා කලාශේෂ්ඨ බලපෑම් වෙන්නට තිබෙන සිදුරු අපි වහලා දාන්නට ඕන. මොකද සමහර සද්භාවයෙන් පටන් ගන්න ව්‍යාපෘති ටික දවසක් ගියාට පස්සේ එහි මුල්‍ය අයිතිකාරෝ නැති වුනහම මේවා කෙලවර වෙන්නේ තනිකර ලාභ උපයන ආයතන බවට පත් වෙලා. ඒ වගේම මම ඔබතුමගේ අවසර ඇතුව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන මේ වෙලාවෙම අපේ රටේ දැන් දේශීය ටෙලිනාට්‍ය වලට වඩා රූපවාහිනී විකාශනය වන විදේශීය ටෙලිනාට්‍ය ජනප්‍රිය වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඒවා තමයි අපේ පුද්ගලික සහ රජ්‍ය රූපවාහිනී නාලිකාවල හොඳම පැය ගාණේ විකාශනය වෙන්නේ. එතකොට ඒවට හඬ කවන ශිල්පීන් එමත හඬ නළු නිලියන් ඔවුන්ට ගෙවීම කරනවාද? දැන් මේක අඩු ගානේ ඒ ආයතන වැඩිපුරම ලාභ උපයන්නේ කොරියන් හෝ ඉන්දියානු ටෙලිනාට්‍ය විකාශනය කරලා. ඒ ලාභය අරගෙන අර ඒවට හඬ සපයන ශිල්පීන්ට ගෙවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ගෙවීම කරන්න සමහරට අවුරුදු මාස 6 අවුරුද්ද ගත වෙනවා. ඔවුන්ට ඒවට පිටිපස්සේ යන්න සිදුනවා. ඉතාලම සොච්චන් ගෙවීමක් කරන්නේ. ඒසම මම කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට අපි උත්තරයක් හොයාගන්න ඕනේ. ටෙලිනාට්‍ය වේවා, ගීත වේවා, ඕනෑම කලා මාධ්‍යයක් විකාශනය කරලා ලාභ ලබා ගන්න ආයතන රජයත් ඇතුළුව ඒ ආයතන විසින්
ඒ අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලේ වැඩිමින් අරන් තියෙනවා.
කොතරම් මැද ආයතන අතරමැද ආයතන හැදුවත් මේ ප්‍රශ්න උත්තරයක් හොයා ගන්න බෑ. මේ ප්‍රයත්නය හොඳයි. නමුත් අපි හිතනවා මේ පිළිබඳවත් අපි මේකේ තිබෙන අවධානම සහ ගැටළු පිළිබඳවත් අවධානයෙන් ඉඳලා මේ ශිල්පීන් රැකගන්නට රජයේ හැටියට මැදිහත් වෙන්න කියලා මම ඔබතුමාට ඉල්ලීමක් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු සභාපතිතුමිය ස්තුති. අද ඉදිරිපත් කර තිබෙන මේ කලාකරුවන්ගේ සාහිත්‍යධාරයන්ගේ නිර්මාණවලට කතුරු භාගයක් ගෙවීමේ නැත්නම් නිර්මාණ කුසලතාවය වෙනුවෙන් කරන ගෙවීමක්, ඒ වගේම ගායන කුසලතාවය, වාද්‍ය කුසලතාවය මේවා වෙනුවෙන් කරන ගෙවීමක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ සමාජය බාර ගන්න ඕන. සමාජයේ ඒ බාරකාරත්වය ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ රජේ. දැන් මේ මම එකඟයි ගරු නලින්දු ජාතිස්සේ මන්තුමා කිව්ව එකත් කාරණයක් එක්ක, මේ අතරමැදි සංගම් හරහා ක්‍රියාත්මක වන තැනකට නොදම මේ රජයේම යාන්ත්‍රණයක් මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් තමයි වමනා කරන ඔය පරිගණකගත කිරීම, දත්ත ගබඩා කර ගැනීම, විපරම් කිරීම, හරියට මේවා වාර්තා කරගෙන ගෙවීම් කළ යුතු ආකාරය, ගෙවීම් වල රේට්ටු, ඊළඟට ඒ ගෙවීම් එකතු වෙනකොට ඒවා ඒ ආකාරයට ගෙවෙනවාද කියලා බැලීම, මේ මුළු ක්‍රියාදාමය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ රාජ්‍ය මැදිහත්වීමකින් අර. මේ මගේ අදහස්. ඒ නිසා කෙලින්ම රාජ්‍ය මැදිහත්වීමකින් මේ කටයුතු සිද්ධ විය යුතුයි කියන එක තමයි අපේ අදහස. දැන් අපි බඳුර ගුණවර්ධන මහතා කිව්වේ ඒකේ නිෂ්පාදකයා හැටියට ඒ මුළු ගීතයේ අයිතිය මගේ කියලා නෙමෙයි, දැන් තියෙන විදිහට මගේ. නමුත් ඒ කලාකරුවන්ට ඒකට දායක වෙච්ච ඒ ගීතයේ වටිනාකම එකතු විය යුතුයි, ඒ වාදනය වෙන, ඒ විකාශනය වෙන හැම මොහොතකම කියලා එතුමා කිව්වා. නලින්දු ජාතිස්සේ මන්තුමාට ඒක ඇසුන් නැත්තම් ඒ කනගාටුවට කාරණයක්. ඊළඟට මම එන්නේ මේ අපේ සිංහල සිනමාව, සිංහල ටෙලි නාට්‍ය හරි සීමිත වෙළඳ පොළක්. දෙමළ ටෙලි නාට්‍ය, ඉන්දියන් ටෙලි නාට්‍ය නැත්නම් ඉන්දියන් සිනමා වගේ අති දැවැන්ත වෙළඳ පොළක් නෙමෙයි. ඉතින් කුඩා වෙළඳ පොළක තිබෙන ඉඩකඩ ඒ වෙළඳ පොළ වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කර නොදීම, ගෝලීයකරණයේ යථාර්ථයට යුක්ති සහගත විය හැකිද? ගෝලීයකරණයක් තිබෙනවා ලෝකය පුරා. හැම නිෂ්පාදනයක්ම, නිර්මාණයක්ම හැම අතරම දිවෙනවා, පෙන්වෙනවා, දැක්වෙනවා, රඟ දෙවෙනවා, ඒ ඔක්කොම ඇත්ත. නමුත් අපිට තියෙන මේ සීමිත වෙළඳ පොළ අපිට යම් ආකාරයකට රැකලා දෙන්න බැරි වුණොත් මේක නැති වෙලා යනවා. සිංහල භාෂාවටත් වෙන්නේ ඒකයි, සිංහල අනන්‍යතාවයටත් වෙන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා මේ ගෝලීයකරණය කියන සූත්‍රයේ ජප කරලා වැඩක් නැහැ. යම් යම් තැන්වල තියෙන විශේෂිත තත්වයන් අනුව අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා ආරක්ෂණයක් දෙන්න. දැන් බලන්න මේ ට්‍රම්ප් කරගෙන යන වැඩි, ඒ ගෝලීයකරණයට අදාළ වැඩපිළිවෙලක් දෙයාගෙන යන ඒ තරම් දෙවන්ත රටක්, ඒ තරම් ඉහළම කර්මාන්ත දියුණුවක් තියෙන රටක්, නමුත් දැන් ඒ ආරක්ෂණ වාදයට බැලලා විශාල ටැරිෆ් ගන්නවා ඉන්දියාවෙන් එන බඩුවලට, චීනෙන් එන බඩුවලට. මොකද දේශීය භාණ්ඩ රැකගන්න. ඉතින් එහෙම තත්වයක් තියෙද්දි මේ අපි අපේ මේ පුංචි වෙළඳ පොළ රැකගන්න ක්‍රියා කරන්නේ නැත්නම් අපි මේ වෙළඳ පොළ විනාශ කිරීමක් කරන්නේ. ඒ නිසා මං කියන්නේ බදු ගහන්න ඕනේ ඒ විදේශීය චිත්‍රපටි වලට සිංහල හඬකවන, ඒ හඬකවන ශිල්පීන්ට විරුද්ධව නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒ බදු ක්‍රමයේ තිබුණ පෞගේ ආණ්ඩුවේ යටතේ. නමුත් අද වෙනකොට මේ බදු ක්‍රමයේ නැහැ. ඒ බදු ක්‍රමයේ තියනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනය කරන ඒ සිනමා ටෙලි ඩ්‍රාමා ගෙන්නන්න වැඩි වියදමක් දරන්න වෙනකොට ඒවා ගෙන්වීම අධෛර්යමත් වෙනවා. අපි මේක ගෙන්වීම අධෛර්යමත් කරන්න ඕන. තහනම් කරන්න නෙමෙයි, අධෛර්යමත් කරමින් දේශීයව නිපදවන සිංහල ටෙලි ඩ්‍රාමා එක, සිංහල සිනමාවට අපි වැඩි ඉඩකඩක් මේ පුංචි වෙළඳ පොළේ අපි ලබා දෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ගරු සුජීව සේනසිංහ මැතිතුමාට මේ හැඟීම නැතුව නෙවෙයි. නමුත් ඔබතුමා මේ ගෝලීයකරණේ කතාවේ න්‍යායට කොටු වෙන්න එපා. යම් යම් නිශ්චිත සන්දර්භයන් තුළ අපට නිශ්චිත ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ටෙලිඩ්‍රාමා විශේෂයෙන් සිනමාපටි මේවා අද පෙන්වන්නේ මහජනයා ඉල්ලන දෙයද? දැන් ඔය ඉල්ලුම සැපයුම කියන කතාව උඩ පෙන්නන එක බලන්න වෙනවා. ඉල්ලන එක පෙන්නව නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත කතාව. මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන භාණ්ඩවලත් විදිහ ඒකයි. ඉල්ලන එක නෙමෙයි නිපදවන්නේ. නිපදවන එක ගන්න වෙනවා. නිපදවන එක පෙන්නනවා. පෙන්නලයක ප්‍රමෝට් කරනවා. ඒ ප්‍රමෝට් කරනකොට ඒක දැනෙනවා. එහෙම නැතුව එයා ඉල්ලන එක නෙමෙයි ඒ ලැබෙන්නේ. මේ මේ චිත්‍රපට කර්මාන්තයේත් එහෙමයි. දැන් පෙන්වනු ලබන්නේ බොහෝ විට මිනිසුන්ගේ කැමැත්ත ඉල්ලුම තියෙන එක නෙමෙයි. පෙන්නන එක මිනිසුන්ට බලන්න වෙලා තියෙනවා, වෙන බලන්න දෙයක් නැති නිසා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ඉල්ලුම සැපයුම පිළිබඳ න්‍යායයේ තියෙන දුර්වලතාවය යම් තත්වයන් තුළ යම් සන්දර්භයන් තුළ අපි තේරුම් ගත යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා මේ සිංහල සිනමාව හා ටෙලිඩ්‍රාමා වෙළඳපොළ ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා අධෛර්යමත් කිරීමේ බදු ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා පෞගිය ආණ්ඩුව කළා වගේ. දැන් රන්මිණි තැන්න හැදුවේ මුදල් වලින්. ඔබතුමා දන්නවා රන්මිණි තැන්න ඒ නිෂ්පාදන වටපිටාවක් ඇති ඒ විශාල භූමි ප්‍රමාණය අරගෙන මෙතන ඉදිකිරීම් කළේ මේ බදු වලින් ලැබුණු මුදල් වලින් බව ඔබතුමා දන්නවයි කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මම කැමති පෙන්වන්න දැන් මේ සංඛ්‍යාත මේ සංඛ්‍යාතවල අයිතිය මේ රටට, සමාජයට, ජනතාවට. මේ සංඛ්‍යාත කොපමණ තොගපිටින් අද විකුණලා තියෙනවද යම් යම් ආයතනවල? මම දන්නේ නැහැ. මම කැමති ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. තොගපිටින් විකුණපු සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයන් තියෙනවද? ඒවා කාටද විකුණලා තියෙන්නේ? ඒ නිසා කොච්චර අපේ රටේ ඒ සංඛ්‍යාත අහිමි වීමක් තියෙනවද යම් ප්‍රමාණයකින් මේ රටට, සමාජයට? ඒවා නැවත විකිණීමක් වෙනවද ඒ සංඛ්‍යාත ඒ පවරා ගන්න ලැබූ අය විසින්? මේවා සොයා බලා ක්‍රියා කළ යුතුයි. මේ සංඛ්‍යාත බෙදී යාම පිළිබඳව සාධාරණ යුක්තියක් ඉටුවෙන හැටියට සැබවින්ම විකාශනයේ උවමනාවත්, විකාශනයේ හැකියාවත්, විකාශනයේ අවශ්‍යතාවයත් සමාජමය වශයෙන් සලකා බලා ඕන. මේ සංඛ්‍යාත අපි එක එක අයට වෙන් කිරීම කළ යුතු වන්නේ. මේ සාහිත්‍ය නිර්මාණයක මේ එක්තරා මේ ඉදිරිපත් කරන ඉදිරිපත් කරන මේ රෙගුලාස්ටර් නියෝගවල තියෙන එක්තරා අඩුවක් තමයි නිර්ණයන් අවශ්‍ය වෙන ඒවා කීපයක්ම තිබෙනවා. ඒක දැන් මේවා නිර්ණය නොකළොත් වෙන්නේ නීති ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නීති ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඉතින් දන්වන්නේ නීතිඥයෝ මේවායේ තර්ක මවාගෙන, තර්ක නිර්මාණ කරගෙන, ඒ අය නව නිර්මාණ හදාගෙන මේ කතාව උඟක් දිග්ගස්සන තැනකට ගෙනියනවා. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන ඔබතුමාගේ නියෝගවල තිබෙනා වූ විවිධ යෙදුම් එක්තරා විදියක නිර්ණයකට යටත් කරන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ ගීත විකෘති කිරීම, නැත්නම් මේ සංගීතය විකෘති කිරීම කියන කතාව එක්තරා විදියකට අලුත් ඇහැකින් බලන්න ඕන. සමහර විට මේ මාත්‍රාව වෙනස් කිරීම තිබෙනවා. මාත්‍රාව සංගීතයේ වෙනස් කිරීම තිබෙනවා, ගායනයේදී වෙනස් කිරීම තිබෙනවා. ඒවා විකෘති කිරීම කියන වර්ගයට දැමීම නුසුදුසුයි කියලයි මම හිතන්නේ. මේ විකෘති කිරීම කියන එක විග්‍රහ කළා දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අද වෙනකොට අපි මේ ගීත තරංග බලාගෙන ඉන්නකොට අපට පේනවා සමහර ගීත ඒවායේ මුල් ගීතයටත් වඩා දියුණු සංගීතයකින් දියුණු ගායනයකින් ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන් හැකියකම තියෙන අලුත් ගායක ගායිකාවෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ගීත විකෘතියට පත් කරනවායි කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඒ ගීතය දියුණු කිරීම එකක්, ඒ ගීතයේ තිබෙන වටිනාකම තවත් ඉහළ නැංවීම එකක්, ගීතය නිකන් විකාරයක් බවට පත් කිරීම එකක්. මේ නිසා තමයි මේක නිර්ණයක් අවශ්‍යයි කියා මා හිතන්නේ. මීළඟට මේ දැන් තියෙන විදිහට මේක සිවිල් ක්ලේම් එක. මේක සිවිල් ක්ලේම් එක. ඒ කියන්නේ සිවිල් අයිතිය හිමිකම් පෑමක්. දැන් මේක මේ විදිහට තම තමන්ට එය තනියම කරගන්න තමන්ගේ ඒ හඬ නැත්තම් තමන්ගේ ගීතය, තමන්ගේ වාදනය යම් ආකාරයකට ලියාපදිංචි කරගන්න එක්තරා විදිහක බුද්ධිමය දේපොලක් හැටියට මේ ක්‍රියාවලියම අපට කොච්චර දුරක් කොච්චර කලක් යන වැඩක්ද කියලා හිතන්නවත් බැරි තරම්. ඒ නිසායි අපේ අද ප්‍රධාන ලෙස තියෙන රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි මේවා ඔක්කොම පුද්ගලික හා රජයේ. මෙන්න මේවා ටික ඉස්සෙල්ලා කොටු කරගත්තොත්, කොටු කරගෙන මේවා එක එක්කෙනා විසින් ක්ලේම් කළ යුතු හිමිකම් කියාපෑ යුතු අයිතීන් හැටියට නැතුව මේ සියලුම ගායන ඒ ශිල්පීන් ඒ අදාළ අනිකුත් පද රසිකයින් මේ සියලු දෙනාටම හිමි විය යුතු භාගය මෙන්න මෙච්චරයි කියලා නියම කරගෙන ඒ නියම කරන ඒ භාගය ඒ අයට ලැබෙන ක්‍රමයක් මෙන්න මේ ප්‍රධාන ආයතනවල අපි ක්‍රියාත්මක කළොත් ඒත් ඇති. දැන් එය අපට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් කිසි ආකාරයක විපරම් කරන ආයතනයක් අවශ්‍යයි. එන්ෆෝස්මන්ට් ඒජන්සි මේක බලාත්මක කරන ආයතනයක් අවශ්‍යයි. ඒකට ඔබතුමා කිව්වා පරිගණකගත ක්‍රමයකින් මේ සියලුම දත්ත එකතු කළා කොතනක ගීතය වාදනය වුණත් ඒ වාර්තා වී ඒ අනුව මෙතන යම් ආකාරයකට එකතු වෙන අගය එයට පුළුවන් වේවි අපට දැන ගැනීමට සලස්වන්න. ඉතින් මේක මේ විදියට අපි ක්‍රියාත්මක කළොත් ගෙවීම් කරන්නට අපි නියම කරන නීතියක් ගෙනාවොත් මේ වෙන වෙනම ගින් තම තමන් තමන්ගේ ගීත දේපල හැටියට ලියාපදිංචි කර ගැනීමෙන් තොර මම කියන්නේ අඩු ගානේ ප්‍රධාන ලෙස මේ ගීත නැත්තම් අපේ නිර්මාණ අපේ කෘතීන් මම මේ සාහිත්‍ය කෘතීන් ගැන කතා කරන්න බැරි වුණත් ඒ හැම දෙයක්ම ගැන අර හොරට අච්චු ගහලා බෙදෙන ඒවා අල්ලන්න පොලිසියට පුළුවන්. පොලිසිය යොදවන්න වෙනවා ඒවට. ඒ වගේම යම් ආකාරයට හොරට ගීත සම්පාදනය කළා ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්, ඒක වෙනම ඒරියා එකක්. ඒවට කියනවා අපි ෆේක්ස් කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. මේ ඔරිජිනල් නිර්මාණ නැවත නැවතත් වාදනය කරමින් අපට අසන්නට සැලැස්වීමේදී අපි ඒක අපේ මේ ප්‍රධාන ආයතන ගණනාව ඒකට කොටු කරගෙන අපේ රජයෙන්ම ඒ කාරණාව මොනිටර් කරගෙන ඒ ගෙවීම්
කරන්නාඩියක කාලයක් තියෙනවා.
ඒ ගෙවීම් කිරීම සඳහා ඒ ගෙවීම් ගණන් කර එකතු කිරීම ආදී මේ සියල්ලක්ම මේ දුප්පත් කලාකරුවාගේ කරමත නොදමා අපි රාජ්‍ය ආයතනයක් ඒ සඳහා ඇති කිරීම අවශ්‍යයි කියන එක මම හිතනවා. අවසාන වශයෙන් මේ නියෝගවල තියෙනවා එක සිංහල වචනයක වරදක් හට කියලා තියෙනවා. ඒක විසින් කියන්න ඕන තැනක ඒකත් බලලා නිවැරදි කරගන්නේ කියලා ඔබතුමාට මම යොමු කරනවා. අවසාන වශයෙන් මේ ඔබතුමාට නැවත කල්පනාවට ගන්නයි කියලා කියනවා. අපිට බලන්න ඕනේ වද පෙන්වන්නේ මේ ඉහළ ගණයේ වද, එහෙම නැත්නම් බාල වර්ගයේ වද මේ ලාභ ලබන්න. මේව ඔක්කොම ලාභයේ මුල් කරගෙන කරන වැඩ නිසා ලාභයේ වැඩියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඒවා ගෙනලා පෙන්වනවා. ඉතින් ලාභයේ වැඩියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඒවා එක්කෝ දීර්ඝ කාලයකට ඒවා සිනමාවක් නම් නරඹන්නම් ඇවිල්ලා බලන ඒවා වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ලාභයට ගන්න පුළුවන් ඒවා පෙන්නලා ලාභයක් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. ෂෝට් ටර්ම් ප්‍රොෆිට්ස්. මෙන්න මේ කාරණයක් මේ මුළු අපි කතා කරන මාතෘකාවට අදාළ බව කියමින් ඔබතුමාට මෙය හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකි වේවා කියමින් මා නියන්න වෙන ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා.
එකක් මම එතුමට දෙන්නම්. ඔබතුමා කිව්ව අදහස් ටික හොඳ අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරා. ඔබතුමා අවසාන ඉදිරිපත් කරපු අදහස ඒක ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක්. අපිට මගේ අමාත්‍යංශ රැයත් වෙන්නේ පිටරටින් එන ඒ නිර්මාණي වුණත් ඒකේ කොපිරයිට් එක තමයි අපිට අදාළ වන්නේ. එතකොට ඒ කොපිරයිට් එක කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ, අපේ කොපිරයිට් එක කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා තමයි මගේ අමාත්‍යංශ අදාළ වෙන්නේ. ඒව ගෙනන එක ඒක ඉල්ලුම කොහොමද තියෙන්නේ, සැපෙම කොහොමද තියෙන්නේ, මම හිතන්නේ ඒක අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ගන්න ඕන ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක් ඒක රටක් වශයෙන්.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අංශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා.
ගුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමියනි, 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමේ දේපළ පනත යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ලැබීම සතුටට කාරණයක්. මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන්පිටතත් විවිධ අවස්ථාවලදී අපි කතා කරා. විශේෂයෙන් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව අපි පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වුණ වෙලාවේ ඊයේත් අපි සාකච්ඡා කරා මේ ගැන. දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරපුවාම දැක්කේ ඉතාමත් වටිනා යෝජනාවක්. එහෙම නැත්නම් මේ ගැසට් එක ඉතාමත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා දිගටම මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංගීත ශිල්පීන්ගේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ගරු ඇමතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි මේ කාරක සභාවේ වාර්තාව, අපි අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධන ෆිලාංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව අද උදේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරාම අපි ඒකේ සඳහන් කරා, ඉල්ලීමක් කරා. විශේෂයෙන් මේ මේ ගැසට් පත්‍රයේ තියෙනවා විදුලි විකාශ ගුවන්විදුලි විකාශන සංවිධානයක් හෝ ආයතනයක්, නැත්නම් රූපවාහිනී විකාශන සංවිධානයක් හෝ ආයතනයක්, විදුලි සංදේශය හෝ පද්ධති සැපයුම්කරුවෙකු ඇතුළුව තැනැත්තෙක් හෝ තැනැත්තන් කණ්ඩායමක් විසින් ගීතයක් හෝ සංගීතමය කෘතියක් හෝ එහි යම් සැලකිය යුතු කොටසක් විද්‍යුත් ඩිජිටල් සංවේදන සම්ප්‍රේෂණ වැනි ආකාරවලින් ප්‍රති නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ සංනිවේදනය කිරීම සඳහා හෝ විනෝදාස්වාදයේ හෝ වාණිජමය පරමාර්ථ සඳහා දුරකථන මාධ්‍ය තුළ පවතින ඩිජිටල් තාක්ෂණයක් සඳහා භාවිතා කරන අවස්ථාවක එම භාවිතා කරන්නා විසින් අවස්ථාවෝචිත පරිදි එම ගීතයේ හෝ සංගීතමය කෘති අයිතිවාසිකම් හිමිකරු හෝ සාමූහික සංගමයේ සමග එම කාර්ය සඳහා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟව හැකි පරිදි කර්තෘභාගයේ ගෙවීම සඳහා ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹීම අනිවාර්ය කරන ලෙස නිර්දේශ කරන ලදී. අපි ඉල්ලා සිටියා කාරක සභාව හැටියට මේක අනිවාර්ය කරන ලෙස ඉල්ලන්න. මේක ඉතාමත් අවශ්‍යයි කියලා හඳුන නිසා ඉන්සගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේ ගැසට් පත්‍රයේ නැවත කොහොමද සංශෝධනය කරන්න කියන එක ඔබතුමා සලකා බලන්න පුළුවන් නම්. මොකද අනිවාර්ය කළොත් තමයි මේ ඇත්තටම මේ සංගීත ශිල්පීන්ගේ මේ කර්තෘභාගයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ. නැත්තම් මේක මේ ගැසට් පත්‍රයේ තියෙන ආකාරයෙන් ඕනම් ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න නැති වුණත් පුළුවන් වෙනවා මේක ඉදිරියේදී සලකා බලන්න. ඒ වගේම මට කලින් කතා කරපු වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා ඉතාම වැදගත් කාරණා රාශියක් කිව්වා. මම හිතන්නේ ඒ අගේ කොට සලකනවා එතුමා මේ විපක්ෂයේ ඉඳගෙන වුණත් මේ අවශ්‍ය කාරණාවල්දී යහපත් දේවල් යහපත් විදිහට දකින්න එක ගැන. විශේෂයෙන්ම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවෙත් අපි කතා කරා. ලේකම්තුමා ඇතුළු මේ නිලධාරී මහත්මයන් පැමිණි සියලුම දෙනාට අපි සඳහන් කරේ මේ ශ්‍රී ලංකා තුළ සංගීත ශිල්පීන්ගේ කර්තෘභාගය එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍රණය මීට වඩා විනිවිදභාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන එක. ඒත් එක්කම මේ අපි කතා කරන්නේ සංගීත ශිල්පීන්ගේ කර්තෘභාගය ගැන විතරයි. නමුත් මෙතනින් එහා ගියාම මේ බුද්ධිමේ දේපළ පනත යටතේ ජාතික බුද්ධිමේ දේපළ කාර්යාලය හරහා මේ රටේ ඒ බුද්ධිමේ දේපළ සුරැකීම සඳහා අවශ්‍ය සාමූහික සංගම් ඒ එක් එක් ක්ෂේත්‍රය යටතේ වෙන්වෙන් වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඇත්තටම දැනට තියෙන මේ බුද්ධිමේ දේපළ එක සංගමයක් දිහා බැලුවාම ඒකේ ඉන්න නිලධාරීන් දිහා බැලුවාම හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ පරමාර්ථය. ඒකේ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකතුමා, ප්‍රධාන පෙළේ හොස්පිටල් එකේ අයිතිකාරතුමා, ඒ වගේම ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ, මෙන්න මේ වගේ අය ඉන්නවා මේ අතීතයේ හදපු සංගමේ. ඒක තමයි තාම දිගට යන්නේ. එතකොට ඒ සංගමය හරහා කොහොමද සංගීත ශිල්පීන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි ප්‍රශ්න කරා. නිසා මේ ඒකාධිකාරියක් හදන ඒවට කිසිම අවස්ථාවක් අවස්ථාව දෙන්න බෑ. රජයක් හැටියට ප්‍රතිපත්තියකට අපි එකඟ නෑ. ඒ වගේම තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට මං කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් එකඟ වෙන එකක් නෑ. එවැනි එක සංගමයකට විතරක් සම්පූර්ණ ඒකාධිකාරිය තියාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මේ පනත මගින් ඒ ඒකාධිකාරිය සියල්ල අහෝසි කරන්න ඕන. අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ඒ වෘත්තීමේ අයිතිවාසිකම් දිනා ඒ වෘත්තිකයන්ට තමන්ට සාමූහික වශයෙන් එකතු වෙන්න. අපි දැන් ගායකයෝ නම් ගායකයෝ හැටියට එකතු වෙන්න. ගී පද රචකයෝ නම් ගී පද රචකයෝ හැටියට එකතු වෙන්න. සංගීත ශිල්පියෝ නම් සංගීත ශිල්පියෝ හැටියට එකතු වෙන්න. එතකොට සංගීත ශිල්පියෝයි එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෝයි එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර කරන රෝහල්වල අයිතිකාරයෝ එකට එකතු වුණොත් ඕක වෙන්නේ වෙන පැත්තකට යනවා මේකේ අරමුණ. ඒ නිසා තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ කාර්යයේදී පැහැදිලිවම වෘත්තිකයන් වෙන්වෙන් වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ රටේ. එතකොට තමයි වෙන්නේ මේ වෘත්තිකයන්ට තමන්ගේ වෘත්ති අයිතිවාස තමන්ගේ කොපිරයිට්ස් වෙනුවෙන් තමන්ගේ බුද්ධිමේ දේපළ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ දැනට වෙලා තියෙන්නේ ඒ එක සංගමයක යටතටපත් වෙලා ඒ සංගමයට 10%කුත් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ තත්ත්වෙටපත් වෙලා තිනවා. ඒක වළක්වා ගත යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපි ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණයක් ඇරෙන ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේ දිගටම සාකච්ඡා කරනවා. නැවත මේ මාසය ගාවි නැවත රැස් වෙන තීරණය කරා සියලුම ඒ වෘත්තිකයොත් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අහුම්කම් දීලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති ටික හදා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු අතිරේක ලේකම්තුමා ඇතුළු අනිකුත් ඒ නිලධාර මහත්මහත්වින් එක හඳින්ම එකඟ වුණා මේ ප්‍රශ්නයේදී පැහැදිලි විනිවිදභාවයකින් සහිත මේ සංගම් මේ රටට අවශ්‍යයි. ඒ ශේත්‍රයේ විශේෂයෙන් තමන්ගේ හැකියාව ඉදිරියට ගෙනිලා තමන්ගේ හැකියාව නියමිත වටිනාකම ලබා ගන්න උත්සාහ කරන මේ කලාකරුවන් වෙනුවෙන්. මොකද මේ කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි දැනගන්න ලැබුණේ සමහර මාධ්‍ය ආයතන විශේෂයෙන් රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආයතන සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ක්‍රමයකට ඒ හැකියාව උපයෝගී කරගෙන නෑ ඕගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාව දුන්නේ මේ channel එක නිසා මේ channel එකට ඔබ අවුරුදු 10ක් බැඳී සිටිය යුතුයි කියලා නීති පනවලා තිනවා. මේක ඉතාමත් වැරදි. ඒ හැකියාව ඒ channel එකෙන් ලබා දුන්නත් ඒ සංගීත වේදියා එහෙනම් ඒ ගායකයාගේ හැකියාව ඒ තුට්ටු දෙකට සලකන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකට නියම ඒ value එක ඒ අගේ ලබා දිය යුතු වෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් අවශ්‍යතාවයක් මේ රටේ මේ වගේ සංගීත ශිල්පීන්ට සහ ඒ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට. නැත්තම් වෙන්නේ අවසානයේදී මේ රටේ මේ ඒ ආදායම් ඒ සංගීත ශිල්පියා හෝ ඒ ගායකයාගේ හැකියාවෙන් ලබා ගන්න ආදායම් සියල්ලම යන්නේ channel වලට. රූපවාහිනී නාලිකා වලට. මේක වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. ඒ නිසා මේක නැවැත්විය යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අනාගත සැලසුම් සෑදිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි දැනට උදාහරණයකට ජාතික රූපවාහිනියම ස්වාධීන රූපවාහිනියම ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව හෝ ඒවා අතීතයේ තිබුණ විදිහට යම් කිසි ගායකයෙකුගේ ගීතයක් ඒ විකාශනය වුණා හරි නැත්නම් ගීතයක් රූපවාහිනිය වාදනය වුණා හරි නැත්නම්
තව විනාඩි ක කාලයක් තියෙන ගරු මන්ත්‍රීතුමා
මේ සියලුම නිර්මාණ ශිලීන්ට යම් කිසි මුදලක් ගෙවුවා. නමුත් මේක සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ නීතිය යටතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුදලක් ගෙවිය යුතු වෙනවා අනාගතයේදී. ඒ නිසා රූපවාහිනී සංස්ථාවේවා ගොනිලි සංස්ථාවේවා ආණ්ඩුවේ තියෙන ස්වාධීන රූපවාහිනියවා මේ සියලුම ආයතන වල ඉදිරියේදී වෙනවා අඩුමතරේ රුපියලක් හරි ගෙවන්න යන ගීතයක් වෙනුවෙන්. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මේ පනත යටතේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සඳහා තවත් නීති මදි නම් අපි පොරොන්දු වෙනවා ඒ සියලුම සංගීතවේදීන්ට ගීත රචකයන්ට ඒ වගේම ගායකීන්ට විතරක් නෙමෙයි අනාගතයේදී නවකතාකරුවන්ට කෙටි කතාකරුවන්ට පරිවර්තන මෙයාදී වශයෙන් සියලුම ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න තමන්ගේ හැකියාවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන තමන්ගේ බුද්ධිමේ දේපළ තියෙන සියලු මූර්තිය වේදීන්ට අපි පැහැදිලි පොරොන්දුවක් මෙතේ දෙනවා. ඒ සියලු දෙනා සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති අපි සකසා දෙනවා. විශේෂයෙන් ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. අමාත්‍යාංශ හැටියට ගරු ඇමැතිතුමා මේ ගැන පැහැදිලි දැක්මක් තියෙනවා. මෙච්චර කල් මේ යෝජනා ඇවිල්ලා සෑහෙනකල් පැත්තක තියලා තිබුණා. ඒක මේ කරගන්න බැරුව මේ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා නිල්ධාරි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා මේ සියලු දෙනාම මේ පැහැදිලි දැක්ම ඇතිවීම ගැන සතුටට පත් වෙනා. ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් මේ වගේ ශේෂ්ත්‍රවල තියෙන වෘත්තියන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන අපි අහුම්කම් දෙන්න ලෑස්ති. අපේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට පැමිණ ඒ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන ලෙස සියලුම මේ ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න වෘත්තිකයන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා.
ගෞරව தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் புலமை சொத்துக்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக இந்த புலமை சொத்துக்களை பேணுகின்ற தலையங்கத்திற்கு கீழே நடைபெறுகின்ற இந்த விவாதத்தில் எனக்கு சிறப்பாக ஒரு அனுமதியை தர வேண்டும். இப்பொழுது யாழ்ப்பாண மண்ணிலே நடைபெற்ற சில விடயங்கள் தொடர்பிலே நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்வதற்கு, மிக முக்கியமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய ஒரு பிரதான வைத்தியசாலையாக இருக்கின்ற பச்சிலைப்பள்ளி பிரதான வைத்தியசாலையினுடைய வைத்திய அத்தியட்சகர் சின்னையா சிவரூபன் அவர்கள் கடந்த 18ஆம் தேதி ஆனையிரவு சோதனை சாவடியில் வைத்து 18ஆம் தேதி இரவு இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்டு பயங்கரவாத குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இவரை 19ஆம் தேதி காலை 10:30 மணிக்குத்தான் இவருடைய மனைவிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு 11 மணியளவில் அவருடைய மனைவி தக்ஷி சிவரூபன் அவர்கள் 2 மகள்மார் ஒரு மகனுடன் சென்று அவரை பார்வையிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைமை, இந்த நாட்டிலே பயங்கரவாத தடை சட்டமும் அவசரகால சட்டத்தையும் நடைமுறைப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு அரசாங்கம் இப்பொழுதும் தமிழர் பகுதிகளிலே அவர்களை வாழ விடாமல் பயங்கரவாதம் என்ற சொல்லை வைத்துக் கொண்டே அந்த சூழ்நிலைகளை ஒரு வேறு திசைகளுக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற மிக பயங்கரமான ஒரு சூழல் அங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சின்னையா சிவரூபன் வைத்திய நிபுணர் அவர்கள் நீண்ட காலங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய சட்ட வைத்திய அதிகாரியாக பணிபுரிந்தவர். அதற்கு பிற்பாடு அவர் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய சட்ட வைத்திய அதிகாரியாக பணிபுரிந்தார். அவர் இப்பொழுது பழை பச்சிலைப்பள்ளி வைத்தியசாலையினுடைய வைத்திய அத்தியட்சராக இருக்கின்ற அதே நேரம் கிளிநொச்சியிலும் சரி யாழ்ப்பாணத்திலும் சரி சட்ட வைத்திய துறையிலே ஏற்படுகின்ற சில இடைவெளிகள் வந்தால் அவற்றை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவும் அவர் கடுமையாக ஒத்துழைப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார். இவர் துணிச்சல் மிக்கவர். இவருடைய வார்த்தைகள் அல்லது இவருடைய செயல்பாடுகளில் இருக்கிற துணிச்சல், மக்களுக்காக இவர் ஆற்றிய பணியை மையமாக வைத்து இராணுவ புலனாய்வாளர்களும் போலீஸ் புலனாய்வாளர்களும் இவரை பின்தொடர்ந்ததும் இவர் மீதான காழ்ப்புணர்ச்சிகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். குறிப்பாக 2010ஆம் ஆண்டு 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட 300க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் அப்பொழுது இராணுவ புலனாய்வாளர்களாலும் போலீஸ் மற்றும் பயங்கரவாத குற்ற புலனாய்வுக்கார அவர்களாலும் தெரிவிக்கப்பட்ட செய்திகள் இவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் அல்லது இவர்கள் வாகனத்திலே அடிபட்டு இறந்தார்கள் அல்லது இவர்கள் தாங்களாகவே மரணத்தை தழுவி கொண்டார்கள் என்ற பெயர்களிலேதான் அந்த நேரத்தில் இந்த மரணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது சட்ட வைத்திய அதிகாரியாக இருந்த சிவரூபன் அவர்கள் பல மரணங்களை அடித்து கொலை செய்திருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது சைலஞ்சர் துப்பாக்கிகளால் சத்தமில்லாமல் மெல்லிய துப்பாக்கிகளால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள், நவீன முறைகளை பயன்படுத்தி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயங்களை அவர் மெல்ல மெல்ல வெளிநாடுகளுக்கு கூட கொண்டு வந்திருந்தார். இதனால் அவர் 2 தடவைகளுக்கு மேல் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் கூட சென்று தன்னுடைய சாட்சியங்களை வழங்கியிருந்தார். 2006ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் ஒரு பாரிய யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிற்பாடு விடுதலை புலிகளுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்து 2006ல் யுத்தம் தொடங்கிய பொழுதும் யாழ்ப்பாணத்துடைய தீவக பகுதியான அல்லப்பட்டி பகுதியிலே ஒரு வீட்டுக்குள் இருந்த மக்கள் இராணுவத்தினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு காயமடைந்தவர்களும் கொண்டுவரப்பட முடியாமல் இருந்த அந்த சூழலில் அப்பொழுது இருந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய நீதியரசர் ஸ்ரீநிதி நந்தசேகரனுடன் சென்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவத்துறை மாணவனாக இருந்த சிவரூபன் துணிச்சலாக அந்த நீதிபதியோடு சென்று காயப்பட்டவர்களை அழைத்து வந்து காவு வண்டிகளிலே கொண்டு வந்து வைத்தியம் செய்த வரலாறும் அவருக்கு உண்டு. அதற்காக அவருக்கு அமெரிக்கா அழைத்து ஒரு விசேட விருதை கூட அமெரிக்கா வழங்கியிருந்தது. இவாறெல்லாம் துணிச்சல் மிக்க மக்களுக்காக பணியாற்றிய ஒரு வைத்தியர், இவருடைய பணியை முடக்குவதற்காகவும் இவர் ஒரு கண்கண்ட சாட்சியமாக பல படுகொலைகளுக்கு சாட்சியமாக தமிழர்கள் மீது புரியப்பட்ட இனப்படுகொலைகளுக்கு சாட்சியமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் திட்டமிட்ட வகையில் இராணுவத்தினரால் இவர் சோடிக்கப்பட்டு, அதிலும் இவர் இருந்த வீட்டில் கைது செய்யப்படவில்லை, இவர் இருந்த விடுதியிலே கைது செய்யப்படவில்லை, இவர் ஆனையிரவு முகாமுக்கூடாக பயணம் செய்கிற பொழுது ஆனையிரவு முகாமிலே வைத்து தடை முகாமிலே வைத்து இவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு வைத்திய நிபுணர். ஆகவே இது ஒரு மிக பயங்கர செய்தியை தமிழர்களுக்கு சொல்லுகிறது இந்த அரசாங்கம். நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை கொல்லுவோம், நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை அழிப்போம்,
நீங்கள் எங்களுடைய அடிமைகளை போலதான் இருக்க வேண்டும் என்ற செய்தியைத்தான் இந்த அரசாங்கமும் படைகளும் சொல்லுகின்றன என்பதை மிக தெளிவாக தெரிகிறது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, அவரை கைது செய்த பிற்பாடு இன்று பழை வைத்தியசாலையில் ஒரு ஆரம்பமும் இந்த வைத்திய நிபுணர் தான் இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இவர் கைது செய்யப்பட்டு விட்டார். அங்கே விடுதியிலே தங்கியிருந்து நோய் வைத்தியம் பெறுகின்ற நோயாளிகள் இப்பொழுது வைத்தியர் இல்லாமல் வீடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். அங்கு இந்த வைத்திய விடுதி மூடப்படுகிறது. இதெல்லாம் யாரால் நடைபெறுகிறது? இந்த நாட்டிலே அதுக்கான மாற்றீடு என்ன? வைத்தியர் பற்றாக்குறைகளோடு எத்தனையோ வைத்தியசாலைகள் இயங்க முடியாமல் இருக்கிற சூழலில் இவ்வாறு வைத்தியர்களையே நடுவீதியில் வைத்து கைது செய்வதென்றால் இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை. அதுக்கு சரியான முறையில் என்ன விடயங்களை இவர்கள் சொல்லப் போகிறார்கள்? இவ்வளவு காலமும் ஏற்கனவே மட்டக்களப்பிலே போன மாவீரர் தினத்தின் பொழுது 2018 மாவீரர் தினத்தின் பொழுது அங்கு இரண்டு இளைஞர்கள் போலீசாரை சுட்டார்கள் என்று சொல்லி அடைத்து கிட்டத்தட்ட 8 பின்னர் அவர்கள் குற்றமற்றவர் என்று விடுதலை செய்தார்கள். அதே மாதிரி இன்று வைத்தியரை கைது செய்திருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் 1 பிறகு இவர் குற்றமற்றவர் என்று விடுதலை செய்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஆகவே பாதிக்கப்படுகின்ற இந்த நிலையை முதல்ல கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இவ்வாறான இந்த கெடுபிடிகள், இந்த நாட்டில் இருக்கிற இந்த அநியாயங்களை தடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த நிலையில் கூட இந்த நாட்டினுடைய ராணுவ தளபதியாக சவீந்திர சில்வா அவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஜனாதிபதியால். தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று நான் இந்த நாட்டிலே மாற்றங்களை கொண்டு வருவேன். 100 மாற்றம் கொண்டு வருகிறேன். நான் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக ஆசைப்பட மாட்டேன். நான் இந்த நாட்டை சகோதரத்தோடு கொண்டு செல்கிறேன் என்றெல்லாம் சவால் விட்ட ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன, தமிழர்கள் மீது இனப்படுகொலை புரிந்த, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை கொன்றொழித்த, இன்றும் இருமாப்போடு கொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிற அந்த இரத்தம் குடித்த வாய்களோடும் இப்பொழுதும் சவீந்திர சில்வாவுடைய கடவாய்களால் தமிழருடைய இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சவீந்திர சில்வாவை இந்த நாட்டினுடைய ராணுவ தளபதியாக ஜனாதிபதி நியமனம் செய்திருக்கிறார். இது மிக 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 அபாயகரமானது. இந்த நாட்டிலே இன்னொரு இனம் நிம்மதியாக வாழ முடியாத ஒரு சூழல். ஆகவே கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, புலமை சொத்துக்கள் தொடர்பிலே நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்களை நான் பார்த்தேன். இதிலே புரொஃபசர் ஆசுமாரசிங் அவர்கள் பேசினார், பல பேர் இந்த விடயங்களை சொன்னார்கள். இங்க இருக்கிற கலைஞர்களை, இந்த நாட்டிலே வாழுகிற கலைஞர்களை காப்பாற்றுகிறோம், கலைஞர்களுக்கு ஒரு புலமை சொத்தினுடைய உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகிறீர்கள். இதே போலதான் எங்களுடைய தேசத்திலே பாடப்பட்ட தமிழர்கள் மீதான எத்தனையோ தமிழில எழுச்சி பாடல்கள் இருக்கின்றன. பாடிய கலைஞர்கள் இன்று ஒழித்து வாழுகிறார்கள். பல பேருடைய வாழ்க்கை இன்று வெளியிலே பேச முடியாமல் இருக்கிறது. நீங்கள் இந்த சட்டத்திலே அதனையும் சேருங்கள். தமிழில விடுதலை புலிகள் இந்த மண்ணிலே இருந்த காலத்தில் பாடப்பட்ட ஒவ்வொரு எழுச்சி பாடல்களுக்கும் அந்த புலமை சொத்தை தமிழர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அவர்கள் கேட்கிற உரிமை இருக்க வேண்டும். இன்று ஒரு எழுச்சி பாடலை, அந்த காலத்தில் இயற்றப்பட்ட ஒரு தமிழில பேசிய பாடலை ஒரு தமிழ் மகன் கேட்டால் அவன் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்களே கைது செய்யப்படுகிறான், அவன் அடைக்கப்படுகிறான், வழக்கு பிணையப்படுகிறது. இந்த நாட்டிலே அதுதான் இருக்கிறது. அதனால் தான் நான் கேட்கிறேன், வெறுமனே உங்களுடைய மக்களுக்காக, சிங்கள மக்களுக்காக, சிங்கள கலைஞர்களுக்காக நீங்கள் புலமை சொத்துக்களை கொண்டு வருவதை விட இந்த நாட்டிலே வாழுகிற அனைத்து மக்களுடைய புலமைகளையும் அவருடைய தேசிய பண்பாட்டு கலை அடையாளங்களையும் மதிக்கக்கூடிய வகையிலே இதனை கொண்டு வாருங்கள். அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு வழங்க தயாராக இருக்கிறோம். குறிப்பாக தமிழர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு தேசிய இனம். அவர்களுக்கு ஒரு புறம்பான கலை கலாச்சார வடிவங்கள் உண்டு. அவர்களுக்கான பரம்பரையான கூத்துக்கள் உண்டு. அவர்களுடைய பரம்பரையான அடையாளங்கள் உண்டு. தனியான மொழி அடையாளம் உண்டு. நில அடையாளம் உண்டு. பூர்வீகமான வரலாற்று நில அடையாளங்களை வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று கிழக்கிலும் வடக்கிலும் அவர்கள் தங்களுடைய கலை வடிவங்களை பேணுகிறார்கள். ஆகவேதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட இந்த புலமை சொத்துக்கள் என்ற அடிப்படையில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் எவ்வாறு கலையை வடக்கிலும் கிழக்கிலும் பேணினார்களோ, வளர்த்தார்களோ, கலை பண்பாட்டு கழகத்தினூடாக எத்தனை புலமை சொத்துக்களை இந்த மண்ணுக்கு தந்தார்களோ அதை தமிழர்களுடைய புலமை சொத்தாக இந்த நாடாளுமன்றம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறேன். ஆனால் அது உங்களால் முடியுமா? இந்த நாட்டிலே அந்த நல்லெண்ணம் இருக்கிறதா? அந்த இதய சுத்தி இருக்கிறதா? அல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் அது பற்றிய நல்ல சிந்தனை இருக்கிறதா? இணைந்து போக வேண்டும், சேர்ந்து போக வேண்டும். இந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்களையும் அணைத்து செல்ல வேண்டும். அவர்களும் எங்களைப் போல ஒரு இனம் என்று சிந்திக்கிற சிங்கள தலைவர்கள் இன்றும் இருக்கிறார்களா என்ற கேள்விதான் எங்கள் முன்னாலே வருகிறது. ஆகவேதான் இன்றைய சவீந்திர சில்வாவினுடைய நியமனம் கூட அதைத்தான் வெளிப்படையாக சொல்லி நிற்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு யுத்த வரையறைக்குள் தமிழர்களை அடக்குகின்ற அந்த கிழக்கும் வடக்கும் இணைந்த தமிழர்களுடைய தேசத்திலே திறந்த வழி சிறைச்சாலையில் தமிழர்களை ஒரு ராணுவ பிடிக்குள், ராணுவ பிரசனத்துக்குள் தான் வைத்திருப்போம் என்கிற செய்தியைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ஆகவேதான் கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, நான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது, நாட்டிலே சகோதரத்துவம் இருக்க வேண்டுமா? இந்த நாட்டிலே நீதி நியாயம் இருக்க வேண்டுமா? இந்த நாட்டிலே வாழுகிற மக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டுமா? அவர்கள் இந்த சிங்க கொடிக்கு கீழே ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? அப்படியானால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மக்களுடைய எண்ணங்களை, அவர்களுடைய கலை பண்பாடுகளை, அவர்களுடைய புலமை சொத்தான அவருடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாராக வேண்டும். அதை விடுத்து உங்களுக்கான கலை பண்பாடுகளை டிஜிட்டல் முறையிலே, அதனை டிஜிட்டல் முறையிலே பேணி அதற்கான புலமை சொத்துக்களை நீங்கள் அங்கீகரிப்பதானால் இந்த நாட்டில் இன்னொரு இனம் இன்னுமே தள்ளப்பட்டுக் கொண்டே செல்லும். இதுதான் இந்த நாட்டிலே நடக்கிற மிகக்கூடிய வேறுபாடான செயல். அண்மையிலே கூட யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற சங்கிலியன் மந்திரிய மனையை தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு சிங்கள மகன் தன்னுடையதென்று உரிமை கோரி பழைய ஓலைகளை தயாரித்து கள்ள ஆவணங்களோடு அங்கு வந்திருக்கிறார். தமரா குணராயம் அவருடைய தலைமையில் இருக்கிற அந்த காரியாலயத்தில் அவர் வந்து இது எங்களுக்குரியது என்று கேட்கிற அளவுக்கு தமிழர்களுடைய புலமை சொத்தை பறிப்பதற்கு எவ்வாறு திட்டமிடப்படுகிறது? இது எவ்வளவு கேவலமானது, எவ்வளவு மோசமானது! இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அடையாளங்கள், சங்கிலிய மன்னன், பரராஜசேகரன், பண்டாரவன்னியன், எங்களுடைய பாட்டன், கொப்பாட்டன், பூட்டன், நாங்கள் அந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள். இந்த மண்ணிலே அவர்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள். போர்த்துக்கேயர்கள் இந்த மண்ணுக்கு வந்த பொழுது சிங்கள மக்களை விட, சிங்கள அரசர்களை விட தமிழ் அரசர்கள் தான் இந்த நாட்டுக்காக போராடினார்கள். ஏன் கடைசி விக்ரமாதித்ய சிங்கன் கூட கண்டியை ஆண்ட மன்னன் ஒரு தமிழ் மன்னன், காசியப்பன் யார்? ஆகவே இதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பஞ்ச ஈச்சரங்கள் இந்த மண்ணில் எவ்வாறு இருந்தது, வரலாறு என்ன, இவற்றையெல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு இப்பொழுதும் கூட தமிழர்களுடைய வரலாற்றை ஏற்க மறுத்து அவருடைய வரலாற்று அடையாளங்களை அழிக்க முனைகின்றது மிக மிக பயங்கரமானது. ஆகவே நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உயர்ந்த சபையிலே வலியுறுத்துகிறேன், எங்களுடைய புலமை சொத்துக்களை அழிக்காதீர்கள், எங்களுடைய புலமை அடையாளங்களை நீங்கள் பறிக்காதீர்கள். நாங்கள் யாழ்ப்பாண மண்ணிலே, நாங்கள் வடக்கும் கிழக்கும் இணைந்த எங்களுடைய தாயக மண்ணிலே எங்களுக்கான புலமை அடையாளங்களை கொண்டவர்கள், அதற்கான வரலாற்று ரீதியான ஆவணங்களை கொண்டிருக்கிறோம், அந்த அளவுக்கான கலாச்சார அடையாளங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றது. இந்த வகையில் தான் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் வலியுறுத்துவது, நீங்கள் எங்களுடைய அடையாளங்களை பறிக்க முனைவதை தவிர்த்து தமிழர்களும் இந்த மண்ணினுடைய தேச சொத்துக்கள், அவர்கள் இந்த மண்ணிலே வரலாற்று ரீதியாக பூர்வீக ரீதியாக வாழ்ந்த மக்கள், அவர்களுக்கு ஒரு புலமை அடையாளம் இருக்கிறது, புலமை சொத்து இருக்கிறது என்பதை முதல்ல நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த நாட்டிலே சிங்களவர்களும் தமிழர்களும் தேசிய இனங்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலே இந்த நாட்டினுடைய பிரச்சனையிலே அரவாசி தீர்ந்ததாக இருக்கும்.
தொடர்ந்தும்
நீங்கள் இந்த மண்ணிலே வேறுபாடுகளையே கொண்டு வருகிறீர்கள். டாக்டர் சிவரூபனை கைது செய்து, அவர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பிறந்தவர், மிக வறுமையான குடும்பத்திலே படித்து வந்தவர், அவர் படித்து வந்து ஒரு சட்ட வைத்திய அதிகாரியாக பணிபுரிகின்ற அவரை நீங்கள் கைது செய்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய பயங்கரவாத தடை சட்டம் மீண்டும் தமிழர்கள் மீது அந்த கோர பெற்களை காட்டியிருக்கிறது. அதே போல தமிழர்களுடைய ரத்தங்களை குடித்த சவீந்திர சில்வா, இந்த உலகமே அறிந்த 20ஆம் நூற்றாண்டில் இனப்படுகொலைகளுக்கு பெயர் போன, இந்த உலகம் வெட்கி தலைகுனியக்கூடிய அளவிற்கு கொலை செய்த சவீந்திர சில்வாவை நீங்கள் என ராணுவ தளபதியாக்கி இருக்கிறீர்கள். தலைவர் பிரபாகரனுடைய மகன் பாலச்சந்திரனுக்கு பிஸ்கட் கொடுத்து சுட்டுக் கொண்டவர் சவீந்திர சில்வா. அதே போல இசைப்பிரியாவை நிர்வாணமாக்கி நடத்தி திருத்தி சுட்டுக் கொண்டவர் சவீந்திர சில்வா. எத்தனையோ 1000 இளைஞர்களை சுட்டுக் கொண்டவர், எத்தனை 1000 மக்களை கஞ்சி கூட இல்லாமல் பட்டினி போட்டு சாகடித்தவர். அப்படிப்பட்டவருக்கு ராணுவ தளபதி பதவியை இந்த நாடு வழங்கி இருக்கிறது என்றால் இந்த நாட்டில் இந்த மக்களுக்கு என்ன இருக்கிறது? இங்கிருக்கு வாழுகிற ஏனைய இனங்களை எப்படி நீங்கள் மதிக்கிறீர்கள்? எப்படி இந்த நாட்டில் இந்த மக்களுக்கான அங்கீகாரத்தை நீங்கள் கொடுக்க போகிறீர்கள்? ஆகவேதான் நான் இந்த உயர்ந்த சபையிலே கேட்கிறேன், இன்னும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சிங்கள தலைவர்கள் நீதியின் பக்கம் வரவில்லை, நியாயத்தின் பக்கம் வரவில்லை. சிங்கள தலைவரிடம் இன்னும் ஒரு நியாயம்
கிடைக்கிறது.
அந்த எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் கொண்டு வாருங்கள். உங்களுடைய புலமை என்று சொல்லுகிற புலமை சொத்து என்பதை, தமிழர்களுடைய புலமை சொத்துக்களை முதலில் உங்களோடு சேர்த்து அங்கீகரித்தால் இந்த நாடு ஒரு கொடியின் கீழ் இருக்கும். இல்லையேல் வரலாறு இந்த நாட்டிலே ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகின்ற காலம் வெகு விரைவில் கிட்டிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து நிறைவு செய்கிறேன்.
ஈழங்கட கரு வேலுகுமார் மந்திரித்துமா, இட்டு பிரத்தம ஹர்ஷன் ராஜகருண மந்திரித்துமா மூலாசனிட்டு.
கதாகரணந்துமா, கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய இந்த புலமை சொத்துக்கள் தொடர்பான சட்டத்தினுடைய ஏற்பாடுகள் தொடர்பான அந்த மாற்றத்தினான விவாதத்திலே உரையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய சக கௌரவ உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்களினுடைய உணர்வு பூர்வமான அந்த உரையுடன் தொடர்ந்து எனக்கு உரையாற்ற கிடைத்திருக்கின்றமையும் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்திலே, இன்றைய இந்த நவீன யுகத்திலே, எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய பொருளாதாரம் என்பது அறிவியல் பொருளாதாரமாக காணப்படுகின்றது. இந்த அறிவியல் பொருளாதாரத்திற்குள் அறிவியலை மையப்படுத்தியே எங்களுடைய பொருளாதார செயற்பாடுகள், அதனுடைய முன்னெடுப்புகள் காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இன்றைய காலகட்டத்திலே புலமை சொத்து தொடர்பான அவசியத்துவமும், அந்த புலமை சொத்துக்களினது பாதுகாப்பு, அது தொடர்பான சட்ட ஏற்பாடுகள் தொடர்பான அவசியத்துவமும் உச்சமாக தேவைப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருக்கின்றது. அவ்வாறான அந்த புலமை சொத்துக்களை சரியான முறையிலே நாங்கள் சட்டத்தினுடைய ஏற்பாடுகளுக்குள் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கின்ற போதே ஒரு நாட்டுக்குள் நவீனத்துவத்தை, புது விடயங்களை, புத்தாக்கங்களை நாங்கள் உள்கொண்டு வருவதற்கான வழி வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடைப்பதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே விசேடமாக கலைத்துறை தொடர்பாக பேசப்பட்டாலும் கூட, அதனையும் தாண்டி இந்த புலமை சொத்து தொடர்பாக பேசுகின்ற போது, இன்றைய காலகட்டத்திலே பயன்படுத்துகின்ற எல்லா துறைகளிலும் போல ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய அந்த மென்பொருள் தயாரிப்புகள், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் தொடர்பாக நாங்கள் பேசுகின்ற போது, அதிலே மிக முக்கியமாக அந்த மென்பொருள்களினது பாதுகாப்பு தொடர்பாக இந்த புலமை சொத்தின் ஏற்பாடுகள் வந்து முக்கியம் பெறுகின்றது. ஆனாலும் கூட துரதிருஷ்டவசமாக அது தொடர்பான ஏற்பாடுகளானது இன்னும் எங்களது நாட்டிலே கட்டியெழுப்பப்படாமல் இருக்கின்றமை ஒரு பாரிய பின்னடைவாக இருக்கின்றது. அவே இந்த ஏற்பாடுகளோடு நாங்கள் இந்த புது யுகத்திலே இந்த நவீனத்துவங்களை கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால், நாங்கள் அதற்கான அந்த வழிமுறை, அதற்கான அந்த ஏற்பாடுகளை செய்வதன் ஊடாகத்தான் வந்த அந்த புத்தாக்கங்களுக்கு நாங்கள் இடமளிக்கக்கூடியதாக அல்லது அவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். பாரிய ஒரு முயற்சி, தன்னுடைய சிந்தனை, தன்னுடைய அந்த முழுமையான அந்த உழைப்பினூடாக வரக்கூடிய அத்தகைய அந்த படைப்புகளை அல்லது அத்தகைய ஆக்கங்களை மிக இலகுவாக சிலர் சுரண்டிக் கொண்டு செல்லக்கூடிய சூழல்கள் இருக்கின்ற போது, அத்தகைய நவீனத்துவங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கோ, பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கோ, அதனூடாக பயனடைந்து கொள்வதற்கோ ஒரு நாடாக இயலாத நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவோம். அதே போல எங்களுடைய கலைத்துறைகளை பேசுகின்ற போது, எனக்கு முன் உரையாற்றிய ஸ்ரீதரன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல வந்து இந்த நாட்டிலே எங்களுக்காக இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள், தமிழ் மக்களாக எங்களுடைய சாத்திரங்கள், சம்பிரதாயங்கள், எங்களுடைய கலையங்கங்கள் என்பன தொடர்பாக இந்த காலகட்டத்திலே ஒரு பாரிய கேள்விக்குறி ஒன்று ஏற்பட்டிருப்பதனை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவை அனைத்தும் கடந்த காலத்திலே இருந்த கடந்த காலத்தில் காணப்பட்ட அந்த போர் அல்லது யுத்த சூதலை தாண்டி இன்றைய காலகட்டத்திலே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடையாளங்களானது அத்தகைய ஒரு போராட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற, வீதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் காணுகின்றோம். இங்கே வடக்கிலே இருக்க வாழக்கூடிய தமிழர்களினுடைய அந்த கலை கலாச்சார அந்த பண்பாடுகள் போல, கிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய இன்னுமொரு இந்த நாட்டுக்கே உரிய அந்த கலை கலாச்சார பண்பாடுகள் போல, மலையகத்தை, மத்திய மலையகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளி பிரிவினராக எங்களுடைய தனித்துவமான அந்த கலை அடையாளங்கள், எங்களுடைய சம்பிரதாயங்கள், எங்களுடைய சாங்கியங்கள் என அவை தனித்துவமானதாக காணப்படுகின்றது. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்ற போது, இந்த ஒவ்வொரு அறிவியல் சார்ந்த எங்களுடைய சமூகத்தினது விடயங்களும், எனக்கு முன் உரையாற்றிய உறுப்பினர் குறிப்பிட்டது போல, அவற்றை கையகப்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற நோக்கிலே ஒரு கீழ்த்தரமான அடிப்படையிலே ஒரு திட்டமிட்ட குழுக்கள் இயங்குகின்ற செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றது. அவே அவற்றினை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டம், தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை பாடு இன்று இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு காணப்படுகின்றது, இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமைகளுக்கு காணப்படுகின்றது என்பதனை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியிருக்கின்றது. அதே போல கடந்த கால செயற்பாடுகளால் நலிவுற்று இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அந்த கலைஞர்களை இனம் கண்டு, அந்த கலைஞர்கள் அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்களை முன்கொண்டு வருவதன் மூலம்தான் இந்த நாட்டுக்கே உரியதாக இருக்கக்கூடிய, தமிழ் மக்களுக்கு உரியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கலை கலாச்சாரங்கள் என்பது, அந்த அறிவியல் சார்ந்த விடயம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய ஒரு புலமை சொத்தாக இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தலைமைகள் கருத வேண்டும். அந்த வகையில் அவற்றினை பாதுகாத்து அதனை முன்கொண்டு வருவதற்கு அவசியமான அடிப்படையை இந்த காலகட்டத்திலே இந்த அரசுகள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும், அது தொடர்பாக இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசுகள் என்ன செய்கின்றது என்ற கேள்வியையே நாங்கள் எழுப்ப வேண்டியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்திலே தமிழ் இலங்கை கலைஞர்களை வந்து இத்தகைய அந்த நலிவுற்றிருப்பவர்களை ஒன்று சேர்த்து அவர்களை முன்னோக்கி ஊக்குவித்து கொண்டு செல்வதற்காக இன்றைய தேசிய ஒருமைப்பாடு இந்து சமய விவகார அமைச்சினூடாக இலங்கை தமிழ் கலைஞர்களை ஊக்குவித்து முன்கொண்டு வருவதற்கான விருது வழங்கும் பாரிய ஒரு நிகழ்வொன்றை இந்த அமைச்சினூடாக இந்த காலகட்டத்திலே முன்னெடுப்பதற்குரிய அடிப்படை வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றோம். அதன் ஊடாக எங்களுடைய இருக்கக்கூடிய இந்த பாரம்பரியங்கள் தொடர்பாக, எங்களுடைய பாரம்பரிய அந்த கலைகள் தொடர்பாக, அந்த பாரம்பரிய விடயங்கள் தொடர்பான அந்த அறிவியல் விடயங்கள் தொடர்பாக விடயங்களை உள்ளீர்த்து அவற்றை ஒரு ஆவணப்படுத்தலின் ஊடாக கட்டி எழுப்பி இந்த தேசத்திற்கே உரிய இத்தகைய இந்த விடயங்களை நாங்கள் முன்கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என நம்புகின்றோம். அவே எமது தேசத்திற்கே உரிய இந்த கலை கலாச்சார பண்பாடு உடனான அது சார்ந்த அந்த அறிவியலை இன மத பேதமின்றி ஒற்றுமையாக கட்டி எழுப்பி முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. அதனூடாகவே இனங்களிடையிலே எங்களுக்கு பாரிய ஒரு இணக்கப்பாட்டினை இந்த நாட்டிற்குள் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். எங்களுக்கு தெரியும், கடந்த காலங்களிலே இருந்த சூழ்நிலை காரணமாக பல கலைஞர்கள் இன்றும் இந்த துறை சார்ந்தவர்கள் கூட வந்து சிறைகளிலே இன்றும் அரசியல் கைதிகளாக கூட வாடி இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் இன்று வந்து காணப்படுகின்றது. அவை அத்தகைய ஒரு கலைஞராக இருக்கக்கூடியவர் கடந்த 2-3 வாரங்களுக்கு முதலிலே மெகசின் சிறைச்சாலையிலே உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது தேசிய ஒருமைப்பாடு அமைச்சராக கௌரவ மனோகணேசன் அவர்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு உறுதிமொழியை வழங்கினார். ஒரு அமைச்சரவை பத்திரத்தின் ஊடாக வந்து இந்த அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை தொடர்பான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுப்போம் என அந்த வகையிலே அந்த அமைச்சரவை பத்திரமானது தயாராகி அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதனூடாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஒரு சாதகமான ஒரு ஒரு பதிலை, ஒரு சாதகமான ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு கொள்கை அடிப்படையிலான ஒரு தீர்வின் ஊடாக அவர்களுடைய அந்த சிக்கல் படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சட்ட செயற்பாட்டை இலகுபடுத்தி அவர்களை காண ஒரு விமோசனத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் எங்களுக்கு ஏற்படும் என நம்புகின்றோம் என்பதை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
பூமி சுத்தி மீளகட்ட ஜனக வாக்கும்புற கருமந்துமா உத்மாட்ட வினாடி தாயக் காலத்தியம்
முழுசு நிகழ்வு சபாபத்துமணி 2019 அங்க எக்கதாரண புத்திமே தேப்பல பணத்தை நியோக எத கீதா சங்கீதமே மே பிரிபந்தவ මුලින්ම ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ මේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඇමතුමා නොහිටියත් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා අපි 2007 මේ සියලුම සිනමාව නාට්‍ය සංගීතය ග්‍රන්ථකරණය හා දේශීය කලා නිර්මාණ සඳහා මේ බදුසහන ලබලා දුන්නා. මේ බදුසහන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජේ කාලේ මේ දීපු බදුසහන අද නැහැ. ඒ නිසා අපි ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මෙන්න මේ බදුසහන මේ ක්ෂේත්‍රයට ලබලා දුන්නොත් මේ ඔක්කොටම යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි එදා අලුතෙන් සිනමා ශාලාවක් හදනවා නම් නවීකරණය කරනවා නම් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කරලා ඒ යන වියදම ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කරලා දුන්නා. එනිසා අද අලුතෙන් මේ කටයුතු කෙරෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා මේ බදු නිසා. එනිසා ඒ බදු සහන නැවත වරක් ලබලා දෙන්න කටයුතු කරොත් මේ ශේෂ්ත්‍රයේම දිනුවක් මේට වඩා අච්චර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ගොඩක් අය කියනවා මේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය තියෙන නිසා චිත්‍රපටි බලන්න යන්නේ නැහැ කියලා. මම මේ ළඟදි ගියා චිත්‍රපටියක් බලන්න අපේ දරුවොත් එක්ක ඒ සිනමා ශාලාවේ එකක් පිරලා හිටියා. හොඳ නිර්මාණයක් තියෙනවා නම් ඒ නිර්මාණේ බලන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ යනවා. හැබැයි අපේ රටේ එහෙම හැම නිර්මාණයක්ම හොඳ නිර්මාණයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හේතුව. ඒ නිසා ගොඩක් අය පහුගිය කාලේ කියනවා මේ රූපවාහිනියත් එක්ක මේ සිනමාකරණේ පල්ලෙහාට වැහැලා කියලා. එහෙම වැටිලා නැහැ. හොඳ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරොත් ඒවට ආදායමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ නිර්මාණයක් කරන්න අවශ්‍ය කරන පහසුකම මේට වඩා ලබලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම සංගීත ශාස්ත්‍රයේට අර ගොඩක් අය මේ සංගීතයේ හිටියත් අර දරුවන්ට අපි ඔක්කොම රසවින්දනේ ලබන්න පුළුවන් ඒවට මේකට වඩා යම්කිසි තැනක් ලැබලා දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම ඇමතුමාට නැවත වරක් ඉල්ලනවා මේ ඉස්සර තිබුණු බදුසහන 2015න් පස්සේ ඒ බදුසහන අයින් කළා තියෙනවා. ඒ බදුසහන නැවත වරක් ලබලා දෙන්න කියලා. මේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ තිබිච්ච බදුසහන, ඒ වගේම ගන්ත කර්ණයේ පිළිබඳව තිබෙන බදුසහන, දැන් පොතක් ලිව්වහම ඒ පොත මුද්‍රණය කරලා වෙළඳපොලේ වික්කහම ඒකෙන් අවුරුදු එකහමාරක් යනකම් ඒ ලාභයෙන් අඩක් අය කරනවා. ඒකට මෙහෙම වුණහම පොතක් ලියන්න එහෙම නැත්නම් එලි දක්වන්න පිරිස අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමා ඉල්ලනවා මේට වඩා මේ පිළිබඳව හිතලා මෙන්න මේ කටයුතු සම්බන්ධවත් ඒ සහයෝගය රජයක් හැටියට ලබලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා මේ බුද්ධිපේ දේපොළ මේ පනත යටතේ අද මේ ඔබතුමා ගෙනාපු නියෝග වලට අපි එකඟතාවය පළ කරනවා. මේ කෙරෙන්න තියෙන යුතුකමක්, ඒ වගේම ඊට වඩා යමක් කියන්න බලාපොරොත්තු නොවුණත් මේකට අදාළ නොවුණත් මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ 23 වෙනි හමුදාපතිතුමා පත්කිරීම පිළිබඳව මේකට අදාළ නැති වුණා. සවෙන් සිල්ලා මැතිතුමා ඊයේ 23 වෙනි හමුදාපතිවරයා හැටියට පත් කරා. එතුමා මේ රට වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු නායකයෙක්. ඒ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු නායකයෙක් අපේ රටේ නීතියානුකූලව ජනාධිපතිතුමාට තියෙන බලතලත් එක්ක හමුදාපති ධූරයට පත් කරාට පස්සේ මේ මෙතන අයිති නැති වුණත් ඊට විරුද්ධව යමක් කියනවා නම් එතුමා නීතියානුකූලව පත් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ විනයගරුක හමුදාවක සේවය කරපු කෙනෙක් හැටියට එතුමාට සුබ වදනවා. අපේ රටේ කිසිම හමුදා නිලධාරිවරයෙක් මේ විනයගරුක නැති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ අය විනයගරුක ඒ ජනතාව බේරගත්ත පිරිසක්. ඒ නිසා එතුමා පත්කිරීම පිළිබඳව අපේ සුබපතුමත් එක්කම එතුමා මේ රටේ සියලු දෙනාටම රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව හමුදාපතිවරයා හැටියට එතුමාගේ කාර්යභාරය හරියාකාරව ඉෂ්ට කරයි. මේ ලෝකේ එක එක රටවල් වලට ඕන විදිහට අපේ රටේ හමුදාපතිවරයා පත් කරන්නත්, එහෙම නැත්නම් එක එක රටට ඕන විදිහට ඒ කටයුතු කරන්නත්, මේ රටේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන රටක අපේ රටට ඕන විදිහට ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඊට වඩා යමක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමා මේ ගෙනාපු සංශෝධන, මේ ගැසට් නිවේදනයේ සංශෝධන වලට අපි එකකතාවය පළ කරනවා. මේ ඉදිරියටත් මේ කර්මාන්තය දියුණු කරන්න, සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඒ වගේම මේ සිනමා කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඔබතුමා මේට වඩා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්නේ. මරිණා, ස්තුතියි.